Welcome al program ieħor Dilemma Etika Dejjem hija Andrew Sappard inkompli nirringrazzjawkom għall-feedback pożittiv li qed tagħtuna dwar dan il-programm għall-fatt li dan il-programm jagħtihom biex intkom taslu biex ngħidlek għall-konklużjonijiet tagħkom għar-riflessjonijiet tagħkom. Kif dejjem ngħid jiena dejjem l-istess diskandoq fis-sens li għalija il-medja għandu l-iskop li jgħin il-persuna tara realtà biex ngħidlek tifhem xi ftit iktar x'qed jiġri imma mhux biex iġġalek taħseb kif ngħidulkom aħna naturalment. Jiena llum se nittratta tema oħra li nħoss li hija importanti, storja oħra li ħarġet dan l-aħħar f'diversi ġurnali. Fil-fatt hija storja dwar Ben dwar il-fatt li waqqafna milli jkun hemm ktieb partikolari anzi kotba partikolari ta' awtur illi jitlu fil-skill tagħna. Fil-fatt fil-Malta Independent Online wieħed seta' jara fil-gazzetta li ħarġet naturalment fil-Malta Independent ukoll ħareġ artiklu ta' Francesca Vella li jgħid Ben on literature counterproductive detrimental to creativity. Dan jgħid etiku tal-Book Council din qed tirrakkonta u titkellem fuq ktieb tal-awtur Mario Zoppardi Vampire il-Vampir u rakkonti oħra pubblikat minn Horizons Limited u jitkellem fuq tema partikolari li se nkunu qed nittrattaw ukoll kemm mal-pubblikatur kif ukoll anki mal-awtur. Dan l-artiklu der ukoll diversi coverage kellna fuq dan it-tema partikolari anki fit-torċa ċensura tal-letteratura għall-adolescenti, storja ta' Anna Cavalleri kif ukoll kellna it-torċa ta' 12 ta' Deċembru illi titkellem il-vampir ikkundanat dubju dwar kemm il-kapta taqsima tal-libreri rat il-ktieb ikkundannat li qed nagħmlu referenza għalih. Jiena bessib li nesplora dil-istorja, nesplora ftit anke jekk għandix niċensuraw kodba u x'argumenti għandu jkollna biex inwaqfu kodba li jitlu fil-libreriji tal-iskel tagħna u anke kif għandna nikklassifikaw il-kodba. Però biex nibdaw nieħdu ftit iktar stampa ta' x'inhu jiġri, miegħi għandi lil Kenneth Mizzi li huwa il-kap tal-Publishing House, il-Horizons, li ħaħsib jippubblika dan il-ktieb ta' Mario Azzopardi għak kienet għal dan il-programm. Ġġara, tina ftit kronologija ta' ġġara, din storja li wkoll daret fil-Malta dudej u diversi portals u ġurnali oħrajn. Ġġara, għaliex.
Sempliċi, da. Ċemplu, na, kemm li kif ukoll lil Mario. Li iktib ma jistax ikun jgħid fuq l-iskafef tal-iskejjel sekundari. Jiena ċempilt il-min kelli nċempel, ġifieri lil-Mariża u għattela biex tispjega li eżattament x'unu l-każ. Il-każ qarti illi
Mariża min hi?
Li hija l-kap tal- u qarti fej iktib fih ċertu kontenut. Jiena ma naqbilx, jiġifieri, ma naqbilx illi ktieb fih ċertu kontenut, jiġifieri. Tant li ma naqbilx, jiġifieri għawek ġaw kontradizzjoni u ngħidlek għalfejn. Mela dan huwa sens ilha minn ġaw dan vampir huwa sens ilha minn tnejn.
So.
Tajjeb. Mela ta' qabel vampir, iktieb ta' qabel vampir jiġi pubblikat minn publishing house oħra, tajjeb. Tajjeb, rebaħ il-kategorija tal-adolescenti. Tajjeb. Vampir huwa
Kontinuazzjoni
tal-ewwel ktieb. Mela, kif jista' jkun illi l-ktieb ta' qabel vampir jerbaħ il-kategorija għal aħjar ktieb għall-adolexxenti. U mbagħad dawn iż-żewġ kotba ma ssibhomx fuq l-iskafef fejn hemm l-adolexxenti. Ġifieri jien din ma nistax nifhem, sehem ġa ma nistax nifhem ma jien di. Ġifieri jien għalija di ġa ma tagħmel sens.
Mumentitajiet differenti.
Ora, u x'inhu adolexxenti? Kif niklassifikaw l-adolescenti? Fifth former huwa adolescenti?
Bidwju.
Allura, jifiri jien, sem, ġa ma nistax. Ġa ma nistax nifhem.
Jista' jkun il-fatt li l-libreria tkun esposta, l-kodba jkun esposti għal tfal ta' tajiet differenti.
Ma dak mhux mod mill-libreria. Ejja ngħidu ħali għalfhom mon jofhom tu mhux għadej għal ktieb, ejja ħantik il-benefiċċju tad-dubju ha. Imma allura l-librar jgħidu isma'. Ta' ma joċċarik dal-ktieb. Ma ta' tkun fuq fejfej jahudu. Biex jisol kbira di biex namlu. Ġifieri, orrajt, ejn, ħantik il-benefiċċju tad-dubju. Fomoni kollu 12 sena forsi għalih ikun daqs xejn heavy. E ti ora sta formando un fondo? Ma fa un five?
Ci fissare da un collo? Ci interessa? E con l'uomo in libreria, in libreria, in Nestlé, in Doxie.
Le dubita che... Però, gli veri...
Dico quello.
Le dubita che mi ha fatto il tipo, gli veri.
Infatti, un rapportaggio per il Gazzetta li ha detto lì, il tipo un batten ara, wara, mil persona concernata, ci chiede nata a sparire, mi inciatti con le madus, involut fil libreria, li hossi per libreria tal scale.
Esatto. Ġifieri, jiena l-lum nqara ta' ġifieri, imma niddubita ta' kif żmien, ġifieri kif għadu kif ħareġ, kien għadu kif ħareġ il-ktieb, ġifieri, kemm inqara. Ġifieri affarijiet jiena li meta nipprova nissempliffikhom, issa ma narax sens fi għall-biċċa. Ġifieri laqas għandna, ejja, laqas għandna guidelines aħna, ma l-affiċċina ma għandna guidelines aħna, hux hekk. U 16, 13, 14, u fuq ikodba m'għandniex. Għanna jkollna guideline.
Kont se niġi għalija di tal-klassifikazzjoni?
Għanna jkollna board aħna board. Illi jagħmel classification tal-kotba.
Issa l-darbohra l-Konsernazzjoni tal-ktieb hekk Minister żball ukoll ħabbar illi qed jibda jaħdem fuq din il-biċċa xogħol.
Jiġifieri kif tista' taqbad
u tibda. M'għandu jkun hemm klassifikazzjoni issa fuq il-kotba. Ma nafx, jiġifieri ġo pajjiżi oħra jkun hemm.
Imma aħna mhux differenti minn kulħadd.
Għax jiena ma tantx jiena meta mmur fejn naf, pereżempju, għandna ti eżempju mmur ġo. Tmur l-Ingilterra, tmur ħafna postijiet fl-Ingilterra, hemm daw il-bookshops kbar li jkun fihom kafetteriji, jkun fihom u jkollok l-unuku ħaġa li jkollok huwa is-sezzjonijiet imqasmin. Ma' fiction, avventura, mbagħad ikollok is-sezzjoni ta' tfal, imma ma jkun hemm l-ebda barrikada li l-itfal ma jistgħux jitilgħu fil-adult section biex ngħidlek jew
fil-fatt biex inkopju ma dak li tgħid inti, dak qaluli li kien ikklassifikat bħala adult fiction. Mhuwiex adult fiction dak. Mwix imma, għadad fiction għadu kem rabbaħ, iktib ta' qablu kategorija tal-adolescenti, adolescenti u għadad fiction, umma zawx affarijiet totalment differenti.
Kuku tifel tiegħek kellu 13 sena, kont ħalli jara?
Mela ħani lek xi ħaġa biex ġifier ħan rispondi, it-tifel tiegħi qara ktieb jien ta' 12 sena, tajt iġi binjat, tktieb ieħor tal-pubblikatur, għalija jiena u jek mela ħjar kod bil-qatt qara t-tifel tiegħi.
Tal-istess awtur?
Le, ta' awtur ieħor.
Ta' pubblikatur, ta'
pubblikatur u awtur ieħor. Li kien ibbenjat ukoll.
Ma tasibx dak huwa ħażin tfal dak huwa perikolus tfal.
Ja, ma naħsibx, jiena naħseb it-tifel tiegħu matur biżejjed, il-maturazzjoni ma tarejx inti biżbleta. Hawn minn għandu 16 sena mhux matur daqs sifra 12 sena. Litteralment jiena naħseb it-tifel tiegħu huwa matur biżejjed biex jaqra hija dak it-tip ta' ktieb. Mhux kulħadd huwa eħe. Għalhekk ma nemmenx fil-classification ukoll. Ġifieri inti, ġifieri ħana mela fuq għaddin mistoqsija bl-istess argument, ġifieri minn 16 sena fuq kulħadd, ġifieri kulħadd huwa matur.
Onest, ekku.
Mhux il-każu, ġifieri.
Jien jibdew jinkwitawni meta jibda jkollna.
Isma' inti missier u jiena missier, ġifieri ta' tfal. Inti għandek kontroll fuq it-tfal tiegħek fuq l-internet, ġifieri. Naqs hekk, ġifieri.
Problema għandekx kontroll ma jfissirx imbagħad.
Minuta, daħan t-nitkelmu fuq ktieb ta' li mhux qed ngħidlek jiġi fid-dinja, ġifieri qed nitkellmu fuq ħmerijiet żgħarda u tentu fih ta' ġifieri tant huwa kbir l-abbuż ġifieri li hemm fuq l-internet li l-ktieb tant hu minimu fuq dan li qed nitkellmu aħna jiġifieri tant ġifieri laqas tista' tagħmel komparizin ta' jiġifieri dalha kollu ma nistax nifhimha jien jiġifieri. Meta inti meta aħna llum it-tfal tagħna. Mhux hekk jiġifieri daw it-tfal jiġifieri biċ-ċans jaraw il-films Amerikani dak il-kliem kollu huwa xenu mbagħad.
Ekku. Fifatt Alejander Balzan li kien wieħed milli segwa dell-istorja anke fuq torċa kif fattilkom tal-12 Diċembru jgħid hekk vampir jitratta temi li jikkonfrontaw ir-realtà tal-ġenerazzjoni żagħżugħa u aktif favur l-emarġinati u favur il-vulnerabbli. Jitkellem dwar kif it-tradiment tal-kbar qegħdin jaffettwaw lill-adolexxenti. Fil-waqt li l-istorja ta' titlu toħloq parodija sħiħa kontra l-manipolazzjoni tal-medja, l-aktar fejn jitlu żgħażagħ. Għat-taqsima tas-servizzi għall-librerija, ktieb li tratta dawn it-temi huwa tajjeb biss għal żgħażagħ il fuq minn 16 sena. U qed ngħid qed nagħmel referenza anki għal din il-biċċa partikolari l-ewwel parti tal-etnik quota verbatim l-ewwel parti tal-artikolu tal-Leander. Għaliex waħda mill-affarijiet li ħafna drabi aħna nikkritikaw hija proprju. Illi iż-żgħażagħ huma ħafna drabi frott riżultat ta' ta' zliet u ta' deċiżjoni li għamlu l-ġenituri. U anke ta' zliet u deċiżjoni li għamlu l-gbar, per eżempju fil-medja. Allora, għandek ħafna hawnhekk elementi, almenu kif jiddiskrivi ħalli għandek ħafna elementi illi huma edukattivi ħafna u li hemm bżonn illi nagħmlu riflessjoni fuq dawn it-temi.
Eżatt u fil-fatt, iktieb u dak li hu għax imiss il-ħajja ta' kuljum, jiġifieri li żgħażagħ jgħixu l-adolexxenti jgħixu hawn kuljum daw. Kuljum. Jiġifieri jekk ħanitkellmu fuq tradiment, jiġifieri innaf, jiġifieri xi ħaġa ta' barra minnha, jiġifieri daw mhumiex l-istess ġenerazzjoni tiegħu tiegħek, jiġifieri inti ma tarax differenza bej kif trabbejna jiena u inti għax jiena u inti tal-istess età. Għatfal tagħna l-exposure li għandhom. Jiġifieri ma huma affarijiet li ma tistax tikkomperhom u llum qed ngħixu fit-2011. Jiġifieri l-affarijiet mhumiex kif kienu. U din il-problema ta' hawnhekk ta' dal pajjiż. Illi l-affarijiet li kienu jagħmlu lilna inna forsi fil-1980s, 1970s, għadhom, kif taqbad tgħid, irridu nagħmlu manipulation fuq it-tfal tal-lum fuq żgħażagħ tal-lum ta' dawk 43 sena. U d-dinja nbiddet fil-40 sena. Tajjeb, aħna meta konna żgħar qatt ma konna nitkellmu fuq kontraċettivi. Illum it-tfal kif jitilgħu sekondarja, kulħadd jaf anke fil-primarja llum. Naħsibx qed ngħid xi ħaġa ta' barra minn hawn. Jiġifieri il-ħaj id-dinja tal-adolexxenti mhix id-dinja ta' kif kien.
Probi x'inkun għandna kollox dak ma ġiex ibbanjat mill-li jinbih.
Le
biex imħolġu kollox perspettiva. Poġġejna.
Tassett li huwa sors ta' edukazzjoni, huwa sors ta' tarif.
Se nkun qed niddiskuti anke l-kontenut tiegħu ma' fil-fatt mal-awtur stess, Mario Zoppardi, se jkoll intervista proprju f'dan il-programm stess. U se jkun hemm jgħid.
Jiena li hija Mario Zoppardi fil-fema tiegħi dejjem, monster fil-fema ta' ħafna wkoll.
Wieħed mill-awtur.
Mhux hekk, huwa jiġifieri t-tbit tiegħu ma' eċċellenti. Għaw mi forsi għabil mi għaw mi ma jgħabri xo ma l-opinjoni tijaj, jenu għalek nipublika l-uxolu, għax nemmen li xol ta' Mario Zoppardi huwa relevanti ħafna, u daw l-ktieb, u l-ktieb ta' qablu wkoll, u ma huma relevanti ħafna fid-dinja tal-lum, ġifieri. Tant huwa bsaħ dak, ġifieri nemmen dak li qed ngħid jiena, li rebaħ il-premju tal-adolexxenti, ġifieri mhux waħdu kien dak kien hemm żewġ ta' kodbhom jew.
Jina, miħaj kelli l-Kenneth Mizzi, nir-ingrazzjak, ibqaw magħna id-dilemma tkompli, se nkomplu ndiskutu kemm ma' Sergio Grech li huwa l-kap eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, kif ukoll se nagħtu spazju wkoll lil Mario Zoppardi, l-awtur ta' Vampiru Rakkonti ora biex jispjegana ftit aktar dan il-ktieb il-kontenut u forsi id-dilemmi li jħorġu minn dil-ġraja kollha. Ibqaw magħna. Mija jissa kif nuxira għandi l-Mario Zoppardi li huwa l-awtur propju tal-ktieb in kwistjoni Vampir u Rakkonti Oħra. Mario, nilqak nirringrazzjak. Ringrazzjak tal-li ġejt u irid ngħid ukoll nirringrazzjak tax-xogħol tiegħek għaliex ix-xogħol tiegħek akkumpanjawna kont se ngħid fiż-żmien frustrati tal-iskola meta kont qed nagħmlu low levels tabernakli u ħafna xogħlijiet oħra tiegħek. Mario, kif taqra s-situazzjoni ta' dan il-ktieb illi twaqqaf mill-li jkun fuq l-ixkafef tal-iskejjel tagħna?
L-ewwel irrid ngħid huwa li l-fatt ma tantx jissorprendini. Jissorprendini li qed jiġri fl-2010 għaliex jien imdorri b'daw l-imblokki, pereżempju fl-1900. 76, għaxa kim għed nitkellmu ktar minn 30 sen ilu, l-università kienet waqfet Damat tas-Silġ. U Damat tas-Silġ kienet antologija ta' poeziji, l-università saw qed ngħidu, illi kien għażilha il-professur Duncan Msant, li kien dak iż-żmien l-acting head tad-dipartiment tal-Malti. Iżda mbagħad kien hemm inħawi oħra reazzjonarji, illi ħarġu barax fuq il-gazzetti biex il-ktieb jitwaqqaf. Jiġifieri daw id-diskrepanzi, dawn il-kriterji konfliġenti li ma tantx jissorprenduni. Li jissorprendik huwa li għadhom jiġru 30-35 sena wara esperjenzi bħal dawk illi kelli. U ħaġa oħra li jrid jingħad illi jidher illi id-deċiżjoni ħadha ex uffiċjal tal-School Library Services illi niddubita kemm qara l-ktieb. Għaliex jista' jkun illi sempliċiment ħareġ b'deċiżjoni assolutament suġġettiva.
Għaliex għandu antipatija għalik?
Ifhem. Ismi jista' jġor ċerta notorjetà Andrew, ġifieri hawnhekk ġie xi ħaġa xokkanti, kontroversjali u allura let's play safe. Li mhuwiex il-każ. Li mhuwiex il-każ għax jiena marriċ il-letteratura tiegħi timbieħ għax hija skandalistika, jew għax hija xokkanti, jew għax hija kontroversjali, rrida timbieħ għall-effett estetiku tagħha u għas-social impact li tista' tagħmel. Għaliex jiena nemmen f'dik it-tip ta' letteratura. Jiena ma nemmenx jiena l-inqas ma nikribx letteratura li hija escapista jew divertenti biss, jew frivola biss. Forsi minħabba 42 sena li għamilt bħala għalim, ħafna minnhom laqgħuni ma dawn iż-żgħażagħ fuq il-marġni soċjali u li għandhom stejjer drammatiċi u stejjer sensittivi li jolqtuk. Jiena tinteressani dik it-tip ta' letteratura. U li rrid ngħidu li hemm dettalji kemm f'dan il-ktieb u fit-tnejn l-oħra li ħarġu qablu, din fil-fatt b'hekk laqt triloġija għal daw l-istejjer, għal daw l-antoloġiji. Ħafna dettalji huma meħudin minn narrattiva illi kienu jgħidu li daw l-istudenti stess. Jiġifieri li kienu jafdawni, kienu jarawni ħabib, kienu jarawni bħala anki konfidant tagħhom, u ċerti dettalji anki li hemm f'daw it-tliet kotba, jiena skavajthom mill-memorja ta' x'kienu jgħidu li daw l-istudenti. Jiġifieri mhuwiex każ illi l-ktieb huwa xokkanti. Pereżempju, biex nagħti eżempju, hemm studenti li jiġi lura mill-kulleġġ illi frintrata jsib l-ommu ma' raġel ieħor li mhux missieru naturalment. Dan ir-raġel qiegħed jiftħilha l-blaws, eċetera, u l-istudent jaħsadhom. Hekk hawn storja ta' tradiment li jissieħ il-ħin kollu. Il-mara li qed tradixxi lir-raġel, il-mara li qed tradixxi istituzzjoni familjari, li iż-żagħżugħ l-adolexxent qed iħoss li qed tradixxi anke lilu. U hawn l-illustrazzjoni ta' fatt tanġibli li jiġri. Żgur jista' jiġri dan il-fatt. Jiġifieri din il-letteratura realista jew iper-realista jekk trid. Ma nistgħux nibqgħu nimblukkawha, assolutament. Jiena ma nemmenx il-letteratura għandha tkun innoċenti, jiena f'din l-età. Jiena nemmen il-letteratura għandha tinkrimina anki sorsi illi fil-fatt qegħdin jittradixxu lil-żgħażagħ, jittradixxu lill-adolexxenti. Mhux sempliċiment għax l-istudent qabad lill-omu ma' raġel ieħor, imma pereżempju il-medja ħafna drabi jittradixxi lil-żgħażagħ għax timmanipulhom. Infatti it-title story Vampir li ħafna ħasbu li din hija xi storja romantika bħal dawn li ħerġin issa fl-Ingilterra u fl-Amerika. Mhix xejn hekk. Vampir hija parodija ta' kif iż-żgħażagħ qed ikunu manipulati. F'ktieb ieħor hemm storja ta' kif qed ikunu manipulati bil-glossy magazines, bil-enhancement tax-xuftejn, hawnhekk hawn kummerġ kbir, dawn huma vampiri, dawn huma l-vampiri. Huma l-vampiri soċjali li qed jardaw il-kriterji li jgħatu adolexxenza sana.
Għan saqsik ħaġa tematika l-għandi l-opportunità li jgħat nitkellem. Allura, inti turi fil-letteratura tiegħek iż-żgħażagħ bħala helpless, bħala nies li m'għandhomx il-kapaċità illi dawn يف مشت يجري او يعمل لازلت فورسي يريد لن هازن فورسي يريد لبلاز ماجازين فورسي علي يوم لي يزفلوباو ريلاتسيونيت ما بيرسوني اخرى متى يجبهم البيرسوني فورسي يا element لي وما يريد علي شانا عشان تي اوك اتس فالي ليدن باكيات بالفالور ديال الكتاب Because it's not a critical bill contrarian, who can be critical?
Yeah, it's not a critical bill. Però għalli nħdu per eżempju title story li hija il-manipolazzjoni tal-medja. Le jiena jekk tifel irid sikkina da bilħeġ biex jilabbiha. Jiena se ngħidlu di tista' tweġġa biha. Jekk jiena qed nara manipulation, mhux biex fuq iż-żgħażagħ, il-manipolazzjoni mill-medja bħalissa ssir kullum kienu, per eżempju, jien naf li ġipom per eżempju li binamet bid-droga. U jġiba fl-istudio, u jġiba close-up, u tibqa' tikklowsja fuqha, u tibqa' tafas fuqha, u tibqa' tistaqsija, u tibqa' sakemm joħroġ l-admuħ. I mean, dak huwa kriterju li għalija biex il-kelma li nixtieq nuża, imma biex tiġini kelma oħra, hija etikament immorali. Kif inti qed tissikka, u qed tagħmel flus, qed tagħmel kummerċ, mbagħad tagħmel break pubbliċitarju. Sakemm lil mara ġibta tikbi. Għalija dik manipulation Andrew. U l-manipulazzjoni tibqa' manipulazzjoni jew. Inkella m'għandniex value judgment ta' x'inhu okej u x'mhux okej. Inkella jekk iridu jekk hemm il-Glossy Magazine, jenna nista' ngħidlek il-Glossy Magazine qed juri żgħażagħ bellezza, figura sabiħa, glamorużi. Issa aħna nafu li r-realtà mhijiex dik. Allura jista' jkollok li jekk għandek tfajla li mhijiex glamoruża, daqs it-tfajla tar-reklam, tis self-esteem tagħha qed jiċċaqam. Issa konxjament u mhux inkonxjament qed tgħidlek jien għandi ċellulita diġà. Allura aħna qed nibatu u l-ħin kollu messaġġi li huma erratiċi, li huma folots. Issa jekk tiżgħażagħ iriduhom, ħard lakka l-pajjiż ukoll, ngħid jien.
Nerġa' lura għall-kwestjoni kollha li nqalat. L-iskejjel m'għandhomx imma id-dritt jiddeċidu x'jasal fuq l-iskafef.
Żgur li għandhom.
Għandhom. Allura għaliex tħoss li saret jew qed issir inġustizzja?
Għax mhux l-iskejjel, l-iskejjel riduh vampir.
L-iskejjel riduh.
Iżgur, jiena bekk sir naf illi ordnaw.
X'ikuma waqfux.
Iżgur ordnawh librara u qalulhom vampir le. Il-ktieb ieħor Alicia titkellem mill-imwiet li inċidentalment rebaħ Book Award, National Book Award l-adolescenti. Allulhom le, kieku jiema kont naf xejn. Li kieku ma xax ċemplu li ħbieb li huma librara u qalu li esma' aħna ridniehom imma l-kotba tiegħek inti taf l-imblukkati, jiema kont naf xejn. Jien ġimilu kont naf x'qed jiġri minħabba daw it-telefonati. U kriterju ieħor ta' konflitt huwa illi jien l-iskejjel jistidnuni biex imur nitkellem fuq daw l-iskejjel u jistidnuni biex imur nitkellem fuq daw il-kotba. Allura jiena fuq x'qed nitkellem? Qed nitkellem fuq ktieb illi huwa mblukkat illi jkun fil-librerija tal-iskola. Hawn kontradizzjonijiet kbar Andrew.
Kif taħseb li għandha tiġi riżulta dix? Ġifieri x'inhi t-triq ta' nofs? Jew x'inhi t-triq għaliex it-triq issa magħluq għardu nsibu triq oħra.
L-ewwel nett jiena naħseb li l-kriterju għandu jkun tal-librar jew tal-librara. Jekk il-librar huwa professjonali u jiena għandi nistenna illi lanħatar librar jew inħatret librara din għandha d-diskrezzjoni biżejjed illi taf tigwida fil-librerija tagħha. Per eżempju, qabel tħallna hawnhekk jiena kont qed ngħidlek illi okej, jiena nifhem illi l-ktieb forsi m'għandux ikun għand tifel ta' 11-il sena, imma żgur m'għandekx twaqfu fil-form 3, fil-form 4 u fil-form 5, jew inkella fil-higher secondary, ma nafx x'aktar xilli fil-higher secondary mhuwiex imblukkat, m'inhiex ċert. Imma żgur illi fil-form 3, fil-form 4, fil-form 5, din hija letteratura realistika illi l-adolescent jirrelata maħħa, jaf x'inhi. Aħna għandna tendenza illi tant nippatronizzaw illi naħsbu illi nafu iktar minnhom. Mentri fil-fatt aħna ma nistgħux inkunu nafu x'nafu iktar minnhom, ma nafux pereżempju id-diskursati li jkollhom bejniethom fuq ix jitkellmu. Mbagħad hemm it-qabbil tagħna veru. Hemm pajjiżi oħra, speċjalment l-Amerika fejn huma puritaniċi ħafna fejn tidħol il-letteratura tal-adolexxenti. Imma l-kriterju huwa il-kriterju ta' oġġezzjoni minnaħa tal-ġenituri. Issa mbagħad nistgħu ngħidu m'għandhomx dritt il-ġenituri jipprotestaw fuq it-tip tal-letteratura. Imma hekk jiġri, fl-Amerika hija notorja fl-Istati Uniti hemm dawn il-ġudizzji li huma notorji għal kif jibbanjaw il-kotba. Però mhux uffiċjal anonimu moħħ biex imkien f'uffiċċju li qed jiddetermina li dawk il-kotba ma jidħlux. Ħafna drabi huma l-ġenituri li mbagħad l-iskola jkollha tirreaġixxi, jew il-kulleġġ ikollu jirreaġixxi.
Hija stramba f'kultura fejn hija tant liberali.
Imma fejn tidħol is-sesswalità, l-Amerikani huma puritaniċi ħafna, huma puritaniċi. Jiena lija hija gidba, hija falsa, għax hu bastant hekk Hollywood. Anyway, imma immaġina pereżempju li inti tistieden lil Carol Duffy, li hija il-poet laureate tal-Ingilterra. Issa dina il-ħin kollu ġejja u sejra fl-iskejjel tagħti dawn it-tip ta' diskorsi, toħloq dawn it-tip ta' fora, għaliex hi trid li l-kotba tagħha ikunu aċċessati anke jekk jitintaq magħhom. Però Duffy li hija lesbjana, il-kundizzjoni li għamlet hi illi jiena u hekk irid niġi mal-partner tiegħi. Għax titafferma identità li hija u tinvertit komas mhijiex normali, hi lesbjana. Allura hi trid tafferma r-relazzjoni tagħha u tinsisti illi meta tajti trid tiġi mal-partner tagħha. Jiġifieri dawn huma exposures realistiċi qed jidhru fid-dinja tal-lum. Jien naf immaġina l xi ħadd gej u Malta illi jikteb u jgħid jiena qed iġib lill-partner miegħi. Biex niġi nagħti t-tok jew biex niġi nagħmel il-forum. X'jiġri?
Ma tajjiex.
Ma?
Ma tajjiex. Il-fatt li inti tajt eżempji ta' 30 sen ilu li kont għaddejt minn dawn l-istess esperjenzi. U meta inti qed tikteb dan il-ktieb, m'għandix dubju li forsi jiġu ksebijiet tajt din senaddu minn xi oħra tajt l-qalbi. Jew
dak l-ar li jista' jiġri lill-awtur, Andrew.
Jiet tipprova tkun politically correct u mbagħad titlef
il-eżatt. Allura inti titlef l-awtentiċità. Tifhem tajt il-kuntest huwa importanti. Jekk il-kuntest tal-istorja jitlob it-tali lingwaġġ, pereżempju, jew it-tali
deskrizzjoni.
Jew it-tali deskrizzjoni. Dan huwa l-periklu illi meta inti għandek dawn l-imblokki, inti tista' tibda s-sirkonxu, illi inti tibda t-ċensura li lek innifsek. Jiġifieri inti jkollok premonizzjoni illi da jaqla l-inkwiet. U jiena kif għatlek, jiena ma nemminx fl-letteratura li hija innoċenti, jiena nemmen fl-letteratura li hija loaded. Għax il-ħajja hija dik, il-ħajja hija loaded. Fil-fatt, meta aħna qed nesponu meta aħna qed nisponu lill-adolexxenti tagħna għal dit tip tal-letteratura, jiena lil xi gazzetta tilhom. Jiena nqis li dit tip ta' letteratura lill-adolexxenti tagħna nistgħu noħduha bħala forma ta' initiation. Jiġifieri an initiation right. Li inti qed tesponihom għax x'sa jkun hemm fil-ħajja. Mingħajr m'għadhom m'għaddew mill-weġa. Iħarxa s-situazzjoni. Imma inti qed tgħidilhom din tista tiġri fil-ħajja. Inti għada petada jistaj kollok ommok jew jistaj kollok il-missierjak. Illi se jittradixxu l-partner tagħhom. Se jittradixxu l-ommok jew l-om se titradixxu l-missier. Inti għadek ma ddejċ minn, għadek ma weġġajċ. Imma inti tista' taf illi meta tiġi l-casualty, inti tajt, imma diġrat, ma tiġrix li biss. Allora inti m'intix tħossok il-vittma assoluta illi waqajt għal dik iċ-ċirkostanza bħalli kieku inti biss l-agonizzant.
Ma jista' jkun inti tħossok strump li ma ġratlekx imbagħad.
Jista' jkun.
Il-flip side tagħha.
Jista' jkun.
Għaliex
jiena naħseb illi jekk ma tiġrilekx tkun infortunat. Naħseb. Tinsiex illi kif għatlek hemm dettalji li jiena ħadthom minn stejjer ta' studenti on the margins. Ġifieri u jiena nħossni viċin ħafna tagħhom dawk. Għax naħseb illi għandhom bżonn il xi ħadd illi jafdaw, għandhom bżonn il xi ħadd illi jgħidu n-narrattiva tagħhom lilu jew lila. Ifhem, m'iniex qed nara l-letteratura bħala apostolat ta' far from it, imma qed nipprova nikkontestwalizza.
Mario Zopardi, jiena nirringrazzjak, irid nikkonferma wkoll il-ħidma kbira li kont tagħmel maż-żgħażagħ anke ma' dawn iż-żgħażagħ li kienu fix-xifer anke fis-skola fej qabel kont nagħlem jiena kont għamilt jekk ngħid miraklu forsi nkun qed nesaġir għamma naħseb għamilt ħafna xogħol importanti ħafna għal dawn it-tfal. Jiena nirringrazzjak. Waqfa żgħira, ġingil żgħir u mbagħad inkompli niddiskutri t-tema ma' Sergio Grech. Tomana. Mija jissandi l-Sergio Grech li huwa l-kap eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, jiena nilqat nirringrazzjak li sibt il-ħin għal din l-intervista. Jiena naturalment insegwi diversi stejjer u mbagħad nagħmel ftit riflessjoni fuq, nagħmlu ftit riflessjoni fuq naturalment ma' l-esperti man-nies ikkonċernati. U inħsad ftit meta ħarġajt rajt storja bħal di fil-gazzetti u rid nistaqsi ftit, bdejt nistaqsi ftit miegħi nnifsi jekk dan huwiex eżempju ieħor ta' ċensura.
Ekku jien naħseb Andrew, l-ewwel net nixtieq nitlaq minn din ir-riflessjoni jekk tippermetti. Li r-realtà hija li dawn affarijiet jiġru kullimkien fid-dinja u din mhix xi ħaġa esklusiva lina biss. Tinħass forsi iktar fil-kastana lix dan huwa pajjiż żgħar. Jien pereżempju għandi statistika li fl-2009 fl-Amerika kellek xejn inqas minn 460 każ ta' ċensura. U dawn fost dawn il-kotba li ħanajtek ma tħallewx jidħlu fil-librerji ta' tfal. Kważi għaddaħk ukoll issib kotba bħal Huckleberry Finn ta' Mark Twain. Il-kotba ta' Harry Potter, ir-raġuni li inatat minħabba li hemm il-witchcraft u minħabba li hemm il-maġija sewda l-okkult u x'nafien. Ġifieri huma anke partijiet mir-realtà fil-fatt l-Amerikani tant anke jemmnu fuq din il-kawża li anki darba f'ġimgħa nhar li hija lejn l-aħħar ta' Ottubru jagħmlu dak li huma jsejħula il-Banned Books Week. Ġifieri tant kemm anke da suġġett jingħata importanza. Ejjiena onestament dak inkas. Le mhux biex niġġustifika laqgħa xejn, sempliċement biex inpoġġi kollox f'perspettiva. Jiena ġej mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u ħana bħala Kunsill anki ktibna lill-Ministru, għamilna anki rapport dwar dan il-każ, fejn aħna ħassejna isma' li dawn mhumiex sitwazzjonijiet aċċettabbli fis-sena 2010 għaliex inħossu li fl-aħħar mill-aħħar veru qed tinħoloq klima fejn l-awtur tal-każ ma jistax jaħdem tajjeb daqskemm jixtieq minħabba li fuq rasu hemm din il-mannara ta' ċensura. Issa forsi qed jismana jgħid imma jien għandi t-tifla ta' 10 snin, jien għandi t-tifel ta' 8 snin. Le, aħna qegħdin ngħidu isma' jista' jkollna sitwazzjoni u naħseb li l-kittieba jaqblu l-koll dwarha inkluż anki Mario Zopardi li ħanajtek huwa l-awtur involut li jkun hemm sistema ta' klassifikazzjoni. Sistema sempliċi li tista' taħdem anki fuq tliet tipi. Jista' jkollok klassifikazzjoni ta' kotba li aħna jgħidulhom għal kulħadd, nifqu x'imkien għal kotba li huma minn 13-il sena l fuq u x'imkien minn 18-il sena l fuq. U din jekk aħna naddottawha fi skola, fil-birja ta' skola, allura inti għandek sistema fejn nistgħu nserħu anke ras in-nies qegħdin jisimgħuna li jisma'. It-tifel tiegħi, it-tifla tiegħi hija kbira biżejjed jew it-tifla tiegħi, it-tifel tiegħi mhux kbar biżejjed biex jaqraw dak il-ktieb.
Però il-ħiliet fil-ferma tiegħi ġo qabel, kif qal il-publikatur innifsu, il-maturità tal-individwu mhix neċessarjament ippeggjata bl-età. Dik number one. Number two, jekk teżistix klassifikazzjoni anke barra minn Malta, ġifieri din hija xi għalija hija forma wkoll ta' ċensura xi għalija. Kif nifhimha jien, it-tfal nagħtuhom il-ħiliet biex jagħmlu għażla ta' x'jaqraw, jagħmlu għażla ta' kif jaqraw l-affarijiet u kif jinterpretaw dak li jiġri. Ġifieri biex jiena nipproteġi it-tfal, għaliex dak huwa argument importanti, li inti tajt isma din l-iċka forma t-istax ta' t-tħoda l-kodba, miex biżiet, hemm bżonn li inti t-investi fil-ħiliet. Inkella l-lum ma jiġix fil-ejk. Pero naħseb kollha kemm aħna konna żgħar u dak iż-żmien ma kienux pornografija u xi magażin f'idejna kien jiġi xorta. U naturalment, jiena l-importanti mhux ma jiġix il-magażin f'idejja, ma li nifhem li dak li kont qed nara ma kienx tajjeb.
Ekku, naqbel, parti u parti le, fis-sens li klassifikazzjoni mhux qed inħares liha bħala ċensura biex nagħlqu ħalq xi ħadd, imma hija sempliċement tkun bħala gwida. Issa jekk hekk gwida morali jew gwida ta' tip ieħor hija kwistjoni oħra. Jiena naħseb li jkolli nasal għall-konklużjoni li forsi s-soċjetà tagħna mhix matura biżejjed. Tgħidli int minn int inx taħseb li int biex tasal għal din it-tip ta' konklużjoni. Ma kellna l-eżempju ta' dan il-ktieb, dan huwa opinjoni personali tiegħi jiġifieri, mhux bil-fors tirrifletti l-opinjoni tal-Kunsill tal-ktieb, li hemm numru ta' stejjer li naħseb jidħlu kexxun fid-dinja taż-żgħażagħ u li anke jistgħu jistimulaw. U di xi ħaġa importanti li forsi qed ninsew anke min qed jagħmel dawn l-affarijiet li l-letteratura għandha wkoll rwol biex tistimula u tqajjem il-kreattività taż-żgħażagħ u x'naf jien. Jiena li pereżempju ma nifhimx li min qed jagħmel x'naqbad insejħilha dan il-każ. Jiena naf li pereżempju hemm argumenti kontra Enid Blyton. Pereżempju llum il-librara mhumiex imħeġġa li jixtru u jakkwistaw kodba ta' Enid Blyton. Mhux ħabba l-livell tal-Ingliż, issa meta kont żgħarin kienet l-iktar awtriċi sejf li wieħed seta' jaqra. Imma għaliex mhix politically correct, ġifieri anke dan l-argument illum daħal fil-letteratura wkoll. Ġifieri wieħed irid jifhem kemm forsi il-borma hija iktar ikkumplikata. Jien naħseb li t-tfal tagħna wkoll iridu anki nibdlu l-mod ta' kif inħarsu lejn l-edukazzjoni u nagħtuhom anki dawn il-ħiliet. Jiena nsemmi każ ieħor, sena l-oħra in-neputija ġabet magħha il-kolba ta' Stephanie Meyer mill-iskola li wieħed minnhom fuq wara l-ewwel kelma li rajt fuq il-blerb kienu ż-żewġ kelmi sexual hate. Interessanti li fl-Amerika anki f'ċerti librerija dawk huma ibbenjati ma jistgħux jitlu f'librerija tfal. Għalhekk nibqa' nemmen u naħseb li nistgħu nsolvu anki parti mill-problema li jmorru għal xi forma ta' klassifikazzjoni. U jien naħseb li l-publikatur jaqbillu wkoll teknikament għaliex darba jitħaq bin-nies, jiġifieri ħafna pubblikaturi jgħidlek u hija mhux xorta tkun storja mhix tajba għal dik l-età u nniżel u nolli l-età kemm nixtieq jien, però darba jgħaddi żmien bin-nies, ħanajtek għax l-aħħar mill-aħħar anki fil-biznis, fil-negozju ser ibati. Issa dwar is-sistema preżenti ta' klassifikazzjoni, jiena nistqar miegħek li ħanajtek ma tantx jiena infurmat dwar il-kriterji li qegħdin jużaw għaliex aħna bħala Kunsill tal-Ktieb m'għandnax naqsmu xejn mal-librerji, ġifieri aħna nużaw uffiċċju fil-bini tal-librerija pubblika tal-Furjana, però naf li hemm manwal u f'dan il-manwal fost l-oħrajn qegħdin jitkellmu anki dwar pereżempju oxxenità. Issa jiena jekk inti tgħidli li dan huwa ktieb oxxen, ngħidlek allura ma tafx qiegħed tgħid, ġifieri mill-ġdid dan huwa ġudizzju personali.
Fil-blog tiegħek proprju fil wordpress.com, naturalment fil-blog tiegħek Sergio Grek's blog, Inti fil-fatt, tfaħru dan il-ktieb.
Iju, għalli jena mandi l-ebda.
Tatih review tajba ħafna.
Ekku, jena fil-fatt.
Ekku. Ima, inti tatih.
Le, review li jena ktieb tanki fil-nazzjon. Jena l-ħos li dan huwa, ħanajtek Mario Azzopardi fl-aqwa tijaw, f'dal-ġenru li forsi ma konniex nistennew Mario Azzopardi, xbiet nassoċjaw marżaza, pero Mario ħareċ daw l-aħħar tliet ġabriet għall-adolosċenti. Naħseb huma anki mixja li lien milli sempliċement il-letteratura ta' Zaza tkun marbuta sempliċement ma' avventuri u affarijiet bħal dawn ġifri hemm anki ħwejjeġ u suġġetti attwali li anki qed jidħlu fid-dinja ta' Zaza, ġifieri u mhux sempliċement kif konna ngħidu saf titilu li jisma' mela qegħdin nitkellmu għaż-żgħażagħ għax mela għandek bżonn il-mobile biex ikun parti mid-dinja ta' Zaza. Le, hemm anke suġġetti li forsi narawhom mal-kbar imma li Mario anki jirnexxielu jikkomunikhom sew għad-dinja ta' Zaza.
Il-klassifikazzjoni teżisti barra minn Malta f'postijiet oħrajn.
Ara, dan huwa diskussjoni li fil-fatt kelli anki numru ta' emails għaddejjin dal-aħħar għax aħna inqala rebu sħiħ pereżempju dal-aħħar xarejn tlieta fl-Ingilterra dwar din il-klassifikazzjoni biex hemm min qed iħoss li jisma' l-librara suppost huma responsabbli biż-żejjer.
Għal jkun xejn. L-librar mhuwiex forma ta' klassifikazzjoni. Il-klassifikazzjoni alright, imma għax il-librara din il-kap tal-librari jew x'ruol għandha insomma, tajt isma' dak tiegħek lejha, allura hemmhekk le.
Jiena li nkwetani Andrew f'dal-argument huwa li ħafna drabi se jiddependi mill-valuri tal-individwu. Ġifieri kif semmejt il-kasta Stephanie Meyer għal tifla ta' 11 sena, mbagħad insib li qed jiġri dal-każ minn bandora. Ġifieri mhix xi ħaġa li nifhimha faċilment, ġifieri għalhekk jiena nemmen f'xi forma ta' klassifikazzjoni. Li inti tgħid isma' dan huwa ktieb għadat ta' 13-il sena, għaliex wieħed 2 3 4 5 punti. Issa ovvjament jekk inti tgħid li qed tiċċensura, jien naħseb iktar milli qed niċċensura nkun qiegħed nipproteġi fl-aħħar mill-aħħar anki lill-kittieb innifsu u anki minħabba s-sitwazzjoni qed ngħixu fiha. Ġifieri għax naħseb kif anki kkummenta Mario f'xi wieħed mill-ġurnali, il-pubblikaturi Maltin mhux xi ħobs faċli, mhux xi professjoni sejf, ġifieri ma'hu xejn sejf fid-dinja ħseb wara din-dinja tal-kodba, ġifieri anki.
Speċjalment kodba bil-Malti.
U speċjalment kodba bil-Malti u tinsiex li anki barra minn Malta, ġifieri is-settur illum qed jinbidel, ġifieri deħlin kontinwament il-fenomenu tal-e-books, minn ma kienx fid-dinja tal-e-books qed jipprova jara kif ideffes dembu fid-dinja tal-e-books, ma nafx jekk qatt jaslux l-e-books f'Malta li x'naħseb hija sitwazzjoni li trid ħafna riċerka u barra minn hekk naħseb li ma nafx jekk is-suq ikun xifla għal sitwazzjoni bħal din. Imma ġifieri dawn huma anke realtajiet li qed jopera fihom pubblikatur Malti. Jiena wkoll anke f'kumment li tajt lill-gazzett oħra qed nisser żball it-torċa, jien għadt ukoll li naħseb li rridu anki nibdew naħsbu anki min-naħa ta' awtoritajiet tal-pajjiż li anki jgħinu b'xi mod anki lil min qiegħed fid-dinja tal-ktieb, ġifieri fejna fien. Mhux sempliċement inqaslek il-kontijiet tat-taxxa, imma nipprova nsib anki miżuri li dak li jkun jista' jgħinu biex il-biżniss tiegħu idur u jimxi. Ġifieri kif wara kollox għandna programmi għall-manifattura u għal-setturi oħrajn.
X'taħseb li kienet l-akbar dilemma tal- biex dan il-ktieb tuqaf?
Ma nafx naħseb li forsi jekk nipprova nilbes ma nafx iż-żarbun, jien naħseb hija l-kwistjoni li dejjem tqum kemm inti qed tafda l-itfal, kemm inti qed tafda l-żgħażagħ, ġifieri jien naħseb li l-kwistjoni kollha hija li forsi wkoll nibżgħu li nofrulhom ftit letteratura li taf id-darras. Illum għandu letteratura m'għadix aktar il-kunċett il-gudi-gudi, ġifieri m'għadniex dawk il-kodba ta' Peter and Jane jew Tom and Kate li aħna dejjem drajna fis-sistema edukattiva tagħna. Ġifieri hemm kodba oħrajn u anki hemm letteratura li mhux bil-forsi sejf jekk inti eżempju tieħu il-Philip Pullman, dan huwa awtur Amerikan li kontinwament jkun iċċensurat fl-iskejjel u fil-libreriji. Għaliex ħafna drabi anki iqajjem suġġetti li forsi mhumiex daqstant komdi għad-dinja ta' tfal. U naħseb li di finalment kienet li xju kollha għalkemm ma nistax ovvjament nilqaħħa ħanajtek.
Fejn tħallina din is-sitwazzjoni?
Jiena nistama.
Poġġi ħafna pressjoni fuq Iġbri, jina t-nara, sa jista jkun kombinazzjoni, pero t-nara ħafna kombinazzjoni id-dalaħar.
Ekku.
Fej jitħol il-ktib u l-publikazzjoni ta' stejjer u il-ċensura, sa jista jkun kienu serje ta' kombinazzjonijiet, jista jkun ukoll, pero jider li jem ftit sensitivita, naħseb people are on edge, kif ngħidu bl-Ingliż, qegħdin ftit fuq ix-xifer, qegħdin ftit jippreoccupaw rohom. Allura kif dejjem jiġri f'dawn is-sitwazzjonijiet, kollok żewġ options, jew tirriskja, jew inkella tieħu l-pożizzjoni ta' aktar kawtela jew ta' kawtela esaġerat. U naħseb f'dan il-settur qed nibdew nagħmlu dan il-pass. Jiena biex nispjegalek ukoll x'qed naħseb, jiena nippreferi li kieku jien għandi mhux kieku għandi l-itfal tiegħi. Jiena nirreaġixxi għal xi ħaġa li qraw unħoss li dik ma kienitx xi ħaġa li mista qrawha lista, nippreferi nirreaġixxi għal dik milli nirreaġixxi għal fatt illi dik il-ħaġa ma tistax tasal għand it-tfal għax xi ħadd x'imkien ġew xi kantuniera ġew xi uffiċċju ddeċida illi dawn it-tfal tiegħi ma jaqrawx dik il-biċċa letteratura, poezija, kidba, drama. Ixini.
Ekku, ħan ħoda biċċa biċċendru fis-sens li jiena l-ewnet bħala kunsil tal-ktieb qed nittama li forsi għamilna biżejjed pressjoni anke fuq l-awtoritajiet biex il-mentalità nippruvaw inbidluha. Jien naħseb li anki jekk irdu naslu f'sitwazzjonijiet bħal dawn qed irid jara anki l-awtur minnu u jsir anki assessment ta' ktieb bħal dan min se jagħmlu Malta hawn biżejjed esperti. Ġifieri jiena nemmen li jekk hemm bżonn anki jkun hemm bordijiet ta' nies li jaqraw li minnhom f'Malta u ħafna li anki jistgħu jagħtu l-ġudizzju tagħhom li anki jkunu kapaċi jarfu letteratura minn biċċa imbarazz għax naħseb din kienet ukoll parti mill-issue ġifieri li forsi b'mod insensittiv forsi dak li jkun ġiet iktar it-tentazzjoni li jara bħala imbarazz milli bħala letteratura. Lej, kolli naqbel miegħek li iva, naħseb hawn din il-klima ta' kawtela għaw tħassib anki għall-plawturi, anki għall-emails li aħna niskambjaw bejnietna anki bħala emails nirċivu bħala kunsil tal-ktieb li rridu li nagħmlu anki dan il-pass oltre. X'aħna Andrew kienna xaġa stramba wkoll donna fil-letteratura. Jew ħadd ma kellu l-kuraġġ anki juża kelma meqjusa bħala vulgari. Imbagħad qisu f'daqqa waħda kulħadd ħajjar anki għal gost biex isma' ara jien x'gatt sandi li jekk irid nuża kelma ħanuża. U issa forsi morna fl-estrem ieħor ukoll li forsi ma ħniex qegħdin nafu biżejjed fejn għandek letteratura u fejn m'għandekx letteratura. Ġifieri nittama li fl-aħħar mill-aħħar anki fid-dawl tal-politika kulturali li suppost anki issa wasal li kollu dan il-pajjiż, nittamaw li anki il-ktieb jingħata il-veru rwol ħanajtek li ħaqqu. Ma nix ngħidu, ġifieri għalhekk nerġa' mmur għal kif bdejt naħseb xi forma ta' klassifikazzjoni li għadna f'din is-sitwazzjoni nemmen li għandna tgħinha. Ma żmien forsi anki noħorġu minnha u ngħidu isma' klassifikazzjoni. Ma nix bżonna ma immaturajna bħalma mxew u maturaw popli.
Tara bħala proċess transitorju.
Nittamaw għalmenu.
Miegħek il-Sergio Grech, Kap Eżekutiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Nirringrazzjak, Sergio.